Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, Xudo bizdan hayotni birgalikda boshdan kechirishimizni istaydi. Muqaddas kalom buni tajriba bo'lishilgan birodarchilik deb ataydi. Ammo bugungi kunda ushbu so'z o'zining kalomiy ma'nosining ko'proq qismini yo'qotdi. Hozir birodarchilik odatda suhbat, ijtimoiylashuv, oziq-ovqat va xursandchilikni bildiradi. Sening birodarchiliging qayerda degan savol, qayerda jamoatga ishtirok etasan va birodarchilikda bo'lib turgin degan gap yangilanishni kutib turgin ma'noni anglatadi. Haqiqiy birodarchilik faqatgina xizmatga qatnashishdan ko'ra kengroq tushunchadir. Bu hayotni birgalikda boshdan kechirish demakdir. Bu o'z ichiga beg'araz sevish, samimiy bo'lishish, amaliy xizmat qilish, qurbonlik keltirib berish, mehribonlik bilan yupatish va yangi ahdagi boshqa bir-biringiz kabi buyruqlarni o'z ichiga oladi. Birodarchilikka kelsak, bunda hajm muhimdir. Kichikroq yaxshiroqdir. Siz ko'pchilik bilan ibodat qila olasiz, ammo bir kishi bilan birodarchilikka kirisha olmasligingiz mumkin. Qachonki guruh 10 kishidan ko'proq bo'lsa, eng tinch kishi qatnashishdan to'xtaydi va biroz kishilar guruhida yetakchilik qiladi. Iso kichik shogirdlar guruhlari miqyosida xizmat qildi. U bundan-da ortiq kishini tanlashi mumkin edi, ammo u bilardiki, 12 kishi agar har bir kishi qatnashishi kerak bo'lsa, eng ko'p hajmdir. Masihning tanasi o'z tanangizga o'xshab, haqiqatda bir qancha hujayralarning to'plamidir. Masihning tanasining hayoti sizning tanangizga o'xshab hujayralarda mavjuddir. Shuning uchun ham har bir masihi bu uy yig'ilishi bo'ladimi, yakshanba maktabi sinfimi yoki kalom o'rganishmi, bundan qat'iy nazar jamoatlarning kichik guruhlarda qatnashishlari shartdir. Bu katta jamoatlar emas, balki haqiqiy birlik shakllanadigan joydir. Agar siz jamoatni katta kemadek tasavvur qilsangiz, kichik guruhlar bu kemaga birlashtirilgan kichik qayiqlardir. Xudo kichik guruhlar haqida betakror va'da bergan. Qayerda 2 yoki 3 kishi mening nomim uchun yig'ilsa, men shu yerda ularning o'rtasida bo'laman. Matto xushxabar kitobining 18-bobi 20-oyati. Baxtga qarshi, kichik guruhda bo'lish sizga haqiqiy jamoani boshdan kechirishingizni kafolatlamaydi. Ko'pgina yakshanba maktablari sinflari va kichik guruhlari mukammallikka berilib, haqiqiy birodarchilik nimaligi haqida aniq tasavvurga ega emas. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.